สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Information Diet A Case for Conscious Consumption ของ K.A. จอห์นสันเป็นหนังสือแนววิพากษ์สื่อและการจัดการความสนใจที่เสนอว่าการรับข้อมูลควรถูกมองคล้ายการกินอาหารปัญหาไม่ได้อยู่เพียงที่ข้อมูลมีมากขึ้นแต่อยู่ที่ผู้คนบริโภคเนื้อหาซึ่งผ่านการปรุงแต่งเพื่อเรียกอารมณ์ยืนยันความเชื่อเดิมและดึงเวลาไปอย่างต่อเนื่องจอห์นสันเรียกผลลัพธ์นี้ว่าภาวะอ้วนข้อมูลคือการรับสารมากแต่กลับเข้าใจโลกน้อยลงตัดสินใจแย่ลงและมีสมาธิแตกกระจายหนังสือจึงไม่ได้สนับสนุนการหนีจากเทคโนโลยีหรือเลิกติดตามข่าวทั้งหมดเป้าหมายคือการทำให้ผู้อ่านเป็นผู้เลือกข้อมูลอย่างมีสติตรวจสอบที่มารู้เท่าทันแรงจูงใจของสื่อและจัดเวลารับสารให้ไม่รบกวนการคิดหรือการพังงานด้วยพื้นหลังของผู้เขียนในงานเทคโนโลยีการเมืองและข้อมูลสาธารณะเนื้อหายังเชื่อมพฤติกรรมส่วนบุคคลเข้ากับคุณภาพของการถกเถียงทางสังคมแม้หนังสือเขียนในช่วงต้นทศวรรษ2010กรอบคิดหลักยังใช้พิจารณายุคฟีดส่วนบุคคลการแจ้งเตือนและเนื้อหาที่แข่งขันกันแย่งความสนใจได้อย่างตรงประเด็นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอุปมาอาหารอธิบายว่าข้อมูลมากไม่ได้แปลว่าได้รับความรู้มากแกนกลางของหนังสือคือการเปรียบข้อมูลกับอาหารอาหารที่หาได้ง่ายรสจัดและให้ความพอใจทันทีอาจทำให้ร่างกายได้รับพลังงานเกินแต่ขาดคุณค่าทางโภชนาการในทำนองเดียวกันข่าวพาดหัวแรงความเห็นที่สอดคล้องกับฝ่ายของตนคลิปสั้นและกระแสที่ชวนโกรธหรือกลัวอาจสร้างความรู้สึกว่าตนกำลังตามโลกทันแต่ไม่ได้ช่วยให้เข้าใจบริบทหลักฐานหรือความซับซ้อนของเรื่องนั้นจอห์นสันจึงใช้คำว่าภาวะอ้วนข้อมูลเพื่อชี้ว่าความไม่รู้ในยุคดิจิตอลไม่ได้เกิดจากการขาดแคลนข้อมูลเสมอไปมันอาจเกิดจากการรับเนื้อหาที่มากเกินซ้ำเดิมและถูกคัดเลือกมาเพื่อกระตุ้นการบริโภคต่อเนื่องอุปมานี้มีประโยชน์เพราะย้ายคำถามจากเราจะหาอะไรอ่านเพิ่มไปสู่เรากำลังให้สิ่งใดเข้าสู่ความคิดทุกวันการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่สะสมแหล่งข่าวหรือเปิดรับทุกอย่างอย่างไร้ขอบเขตแต่คือการพิจารณาทั้งปริมาณคุณภาพความหลากหลายและผลของข้อมูลต่อการตัดสินใจหนังสือยอมรับโดยในว่าคนเราไม่อาจรับสารสมบูรณ์แบบได้ทุกครั้งเหมือนที่ไม่มีใครกินอาหารสมบูรณ์แบบทุกมื้อการมีเกณฑ์เลือกอย่างชัดเจนทำให้การใช้ความสนใจเปลี่ยนจากปฏิกิริยาอัตโนมัติเป็นการตัดสินใจที่รับผิดชอบมากขึ้นประเด็น2การยืนยันความเชื่อเดิมคือกลไกที่ทำให้ข้อมูลกลายเป็นอาหารขยะทางความคิดจอห์นสันให้ความสำคัญกับแนวโน้มที่คนเลือกข้อมูลซึ่งยืนยันสิ่งที่ตนเชื่ออยู่แล้วการรับรองความคิดของตนให้ความสบายใจเพราะลดภาระในการทบทวนตัวเองและลดความเสี่ยงที่จะต้องยอมรับว่าตนอาจผิดแต่เมื่อพฤติกรรมนี้เกิดซ้ำสื่อที่มีจุดยืนชัดเครือข่ายสังคมและอ่านออกแบบเพื่อเพิ่มยอดคลิกก็สามารถสร้างวงจรป้อนกลับที่ทำให้ผู้รับสารเห็นโลกแคบลงประเด็นสำคัญของหนังสือไม่ได้บอกว่าทุกความเห็นมีน้ำหนักเท่ากันหรือให้เสพข้อมูลที่ทำให้ไม่สบายใจเพียงเพื่อแสดงความเปิดกว้างข้อเสนอคือต้องแยกให้ได้ระหว่างหลักฐานต้นทางการรายงานการตีความและความเห็นที่ออกแบบมาเพื่อชนะใจผู้ชมเมื่อไม่แยกชั้นเหล่านี้คนอ่านอาจถือว่าความเห็นที่ถูกพูดซ้ำเป็นข้อเท็จจริงผลกระทบจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเมืองแม้ผู้เขียนใช้ตัวอย่างจากการเมืองมากในงานธุรกิจและชีวิตประจำวันการตัดสินใจจากข้อมูลด้านเดียวทำให้ประเมินความเสี่ยงผิดเข้าใจคนอื่นผิดและยากต่อการปรับความเชื่อเมื่อมีหลักฐานใหม่หนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านสังเกตว่าเนื้อหาชิ้นใดทำให้รู้สึกพอใจทันทีเพราะมันยืนยันตัวตนของเราและถามต่อว่าแหล่งนั้นมีเหตุผลหลักฐานและแรงจูงใจใดๆอยู่เบื้องหลังประเด็น3 Info Vegan สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลใกล้ต้นทางและตรวจสอบการแปรรูปของสื่อแนวคิด Info Vegan ของจอห์นสันเป็นการผลักให้ผู้บริโภคข้อมูลกินอยู่ต่ำในห่วงโซ่ข้อมูลหรือเข้าใกล้แหล่งต้นทางมากที่สุดเท่าที่ทำได้หลักการนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องอ่านเอกสารดิบทั้งหมดเพราะข้อมูลต้นทางอาจยาวซับซ้อนและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการตีความประเด็นคือยิ่งเรื่องราวถูกส่งต่อผ่านผู้สรุปผู้แสดงความเห็นพาดหัวและการคัดเลือกเพื่อผลทางธุรกิจมากเท่าไรโอกาสที่ความหมายจะถูกลดทอนหรือบิดไปตามแรงจูงใจก็ยิ่งมากขึ้นดังนั้นเมื่อประเด็นหนึ่งมีผลต่อความเชื่อหรือการตัดสินใจของเราผู้อ่านควรย้อนกลับไปดูข้อมูลอ้างอิงคำพูดเต็มรายงานชุดข้อมูลหรือประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเปรียบเทียบกับการเล่าเรื่องของสื่อวิธีนี้ช่วยให้เห็นความต่างระหว่างสิ่งที่พิสูจน์ได้กับกรอบตีความที่ผู้เผยแพร่ใส่เพิ่มเข้ามาขณะเดียวกันหนังสือไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของนักข่าวหรือผู้เชี่ยวชาญการคัดกรองและอธิบายข้อมูลที่ดีมีคุณค่า โดยเฉพาะเมื่อช่วยให้เรื่องยากเข้าใจง่ายและเปิดเผยวิธีทำงานอย่างโปร่งใสข้อเตือนของจอห์นสันคืออย่ามอบอำนาจตัดสินทั้งหมดให้คนกลางโดยไม่ตรวจสอบการรู้ที่มาวัตถุประสงค์และข้อจำกัดของแหล่งข้อมูลคือทักษะรู้เท่าทันข้อมูลที่ช่วยลดการถูกชักนำด้วยเนื้อหาปรุงแต่งประเด็น4ความฟิตของความสนใจต้องสร้างด้วยขอบเขตเวลาไม่ใช่ต่อสู้กับการแจ้งเตือนตลอดวันหนังสือเสนอให้มองความสนใจเป็นทรัพยากรที่ฝึกและปกป้องได้ปัญหาของการตรวจอีเมลข่าวเครือข่ายสังคมหรือโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีสิ่งใหม่ไม่ได้มีแค่เวลาที่หายไปครั้งละเล็กน้อยการสลับบริบทซ้ำทำให้งานที่ต้องใช้การคิดต่อเนื่องถูกตัดขาดและทำให้สมองอยู่ในโหมดตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากกว่าโหมดสร้างหรือวิเคราะห์จอห์นสันจึงเสนอการกำหนดช่วงเวลารับข้อมูลแทนการเปิดช่องให้ข้อมูลไหลเข้าตลอดเวลาในทางปฏิบัติอาจหมายถึงปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นอ่านอีเมลเป็นรอบแยกเวลาติดตามข่าวออกจากเวลาทำงานเชิงลึกและวางอุปกรณ์ให้ห่างในช่วงที่ต้องใช้สมาธิผู้เขียนยังพูดถึงการฝึกสมาธิแบบเริ่มจากช่วงสั้นและค่อยเพิ่มขึ้นข้อเสนอนี้ถูกวิจารณ์ว่ารอบทำงาน5นาทีและพัก1นาทีอาจไม่เหมาะกับงานที่ต้องเข้าสู่ภาวะจดจ่อลึกเพราะการเข้าสมาธิจริงๆอาจใช้เวลานานกว่าไรก็ดีคุณค่าของแนวคิดไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขตายตัวมันอยู่ที่การยอมรับว่าความสามารถในการจดจ่อไม่ฟื้นขึ้นเองท่ามกลางสิ่งรบกวนและแต่ละคนควรออกแบบรอบการทำงานที่สอดคล้องกับลักษณะงานของตนการจัดขอบเขตเช่นนี้ทำให้การรับสารกลับมาเป็นกิจกรรมที่เลือกเวลาได้ไม่ใช่นิสัยที่ถูกกำกับโดยหน้าจอประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนจากผู้เสพเป็นผู้สร้างช่วยให้การบริโภคข้อมูลมีเป้าหมายและเกิดความรับผิดชอบอีกมิติหนึ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำลดเวลาออนไลน์ทั่วไปคือการเชื่อมการลดการเสพเข้ากับการเพิ่มการสร้างจอห์นสันเสนอว่าหากวันเริ่มต้นด้วยการไล่ดูฟีดข่าวและความเห็นของผู้อื่นเรามักเข้าสู่สภาวะตอบสนองก่อนจะกำหนดสิ่งสำคัญที่ตนต้องคิดหรือทำการเขียนการทำงานการสนทนาแบบพบหน้าหรือการผลิตสิ่งที่มีสาระก่อนจึงเป็นวิธีคืนความเป็นเจ้าของต่อเวลาและความสนใจแนวคิดนี้ไม่ได้กำหนดว่าทุกคนต้องเป็นนักเขียนหรือผู้ผลิตสื่อการสร้างอาจเป็นการสรุปประเด็นจากแหล่งที่ตรวจสอบแล้วทำโครงการแก้ปัญหาในงานหรือพูดคุยกับผู้อื่นโดยใช้ความคิดของตนเองสำคัญคือการไม่ปล่อยให้ข้อมูลที่คนอื่นออกแบบมาเป็นตัวกำหนดวาระของวันทั้งหมดในระดับสังคมหนังสือยังเสนอว่าความต้องการของผู้บริโภคมีผลต่อระบบสื่อเมื่อคนให้รางวัลแก่เนื้อหาที่ฉาบฉวยและเร้าอารมณ์ผู้ผลิตก็มีแรงจูงใจทำเนื้อหาแบบนั้นต่อในทางกลับกันการเลือกสนับสนุนข้อมูลที่โปร่งใสมีหลักฐานและเพิ่มความเข้าใจเป็นการใช้ความสนใจอย่างมีนัยทางเศรษฐกิจและพลเมืองข้อคิดนี้มีน้ำหนักเพราะไม่ได้โยนความผิดให้เทคโนโลยีฝ่ายเดียวแม้จะควรตระหนักว่าระบบแพลตฟอร์มเองก็ออกแบบมาให้ดึงการมีส่วนร่วมหนังสือจึงเน้นความรับผิดชอบของผู้รับสารพร้อมชวนให้เห็นว่าพฤติกรรมเล็กของผู้ใช้สะสมเป็นแรงกดดันต่อคุณภาพของสื่อได้โดยสรุป The Information Diet เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนติดตามข้อมูลอยู่ตลอดแต่กลับมีสมาธิน้อยลงทำงานสำคัญไม่ต่อเนื่องหรือไม่มั่นใจว่าข่าวและความเห็นที่พบทุกวันน่าเชื่อถือเพียงใดนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้จัดการควรทำงานความรู้นักสื่อสารและผู้สนใจการรู้เท่าทันสื่อเพราะหนังสือเชื่อมการเลือกข้อมูลส่วนบุคคลเข้ากับการตัดสินใจและคุณภาพการมีส่วนร่วมทางสังคมประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านมีภาษาง่ายสำหรับตรวจพฤติกรรมของตนเช่นการแยกอาหารข้อมูลที่มีคุณค่าออกจากเนื้อหาที่กระตุ้นให้เสพต่อการลดสิ่งรบกวนการกำหนดเวลารับสารและการตรวจสอบให้ใกล้แหล่งต้นทางประโยชน์เชิงความคิดคือการย้ำว่าการเข้าถึงข้อมูลไม่เท่ากับความเข้าใจและความเป็นอิสระทางความคิดต้องอาศัยการเลือกอย่างมีวินัยหนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือจัดการเวลาหรือ Digital Detox หลายเล่มเพราะไม่ได้มองหน้าจอเป็นศัตรูโดยตัวมันเองมันมองข้อมูลเป็นทั้งทรัพยากรและสินค้าที่แข่งขันเพื่อความสนใจแล้วชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความอยากส่วนบุคคลโมเดลธุรกิจของสื่ออคติยืนยันความเชื่อและประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรรับคำแนะนำเชิงเทคนิคอย่างยืดหยุ่นเนื่องจากบางวิธีเช่นการฝึกทำงานเป็นรอบสั้นมากอาจไม่เหมาะกับทุกอาชีพหรือทุกระดับของงานลึกแม้กรณีการเมืองและภูมิทัศน์สื่อบางส่วนสะท้อนยุคที่หนังสือเขียนกรอบเรื่องการบริโภคอย่างรู้ตัวก็ยังเป็นจุดแข็งที่ใช้ได้กับสภาพแวดล้อมข้อมูลปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุน Clay A. Johnson คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่